ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ვიფასოსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახლა დავით კაკაბაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ. ყირგიზეთში 4 შაბათს დაწყებული მღელვარების შედეგად დაიღუპა 75 ადამიანი. გაერომ დეუთომ უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს ყირგიზეთში შექმნილი ვითარების გამო. ავღანეთის პოლიციის ცნობით მისმა თანამშრომლებმა დააკავეს 5 პირი, რომლებსაც განზრახული ჰქონდათ ტერაქტების მოწყობა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ. პრაღაში გამართულ ცერემონიამდე პრეზიდენტებმა ორმხრივი შეხვედრა გამართეს. ახალი დოკუმენტი შეცვლის სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ ძველ ხელშეკრულებას, რომლის ვადა შარშანა მოიწურა. ის ითვალისწინებს საბრძოლო მდგომარეობაში მყოფი ბირთული ქობინების რაოდენობის შემცირებას თითქმის 1/3. ყოველ მხარეს ხელშეკრულების თანახმად 1550 ასეთი ქობინა ექნება.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია ბირთული უსაფრთხოებისა და გაუცელებლობის რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობათა თვალსაზრისით. ამით სრულდება ჩვენ შორის არსებული უთანხმოება, რაც თან ახლდა სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებას. დოკუმენტი ითვალისწინებს ჩვენს ხელთ არსებული ბირთული ქობინების მნიშვნელოვან შემცირებას, იგი თითქმის 2-ჯერ ამცირებს ჩვენს ხელთ არსებულ გადამტან საშუალებებს. დოკუმენტი ითვალისწინებს ასევე ვერიფიკაციის სრულყოფილ რეჟიმს, რაც შემდგომში ნდობის შექმნაში დაგვეხმარებაო, განაცხადა ხელ მოწერის ცერემონიაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. იმისთვის, რათა დოკუმენტი ძალაში შევიდეს, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პარლამენტებმა მისი რატიფიკაცია უნდა მოახდინონ. ყირგიზეთში 4 შაბათს დაწყებული მღელვარების შედეგად დაიღუპა 75 და დაშავდა 1000-ზე მეტი ადამიანი. ასეთი მონაცემები გამოაქვეყნა დღეს ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ. ამჟამად დედაქალაქ ბიშკეკში მიმდინარეობს ოპოზიციის მხარდამჭერთა მრავალათასიანი მიტინგი. ოპოზიციის ლიდერებმა, რომლებმაც დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, დღეს გამოაცხადეს, რომ პარლამენტი დათხოვნილია და ყველა სახელმწიფოებრივი ფუნქციის შესრულება ახალ ხელისუფლებას დაეკისრა. დროებითი მთავრობას განზრახული აქვს 9 წელიწადს იმუშაოს, ვიდრე ქვეყნის კონსტიტუციაში შეტანილი იქნება ცვლილებები. დროებითი მთავრობის თავმჯდომარის როზა ოტუმბაევას განცხადებით, ყირგიზეთი შეასრულებს ყველა საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც წინა მთავრობამ იკისრა. სარწმუნო ინფორმაცია იმის თაობაზე, მართლაც გადადგა თუ არა პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი, ჯერჯერობით არ მოიპოვება. მისი სახლი ბიშკეკში მაროდიორებმა გაძარცვეს და დაწვეს. ყირგიზეთში მდებარე კანტის ავიაბაზაზე რუსეთმა 150-მდე მედესანტე გაგზავნა. გენერალური შტაბის უფროსმა ნიკოლაი მაკაროვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დესანტი გაიგზავნა პრეზიდენტის განკარგულებით. ბაზაზე მყოფი რუსი სამხედროების ოჯახების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ყირგიზეთში შექმნილი დაძაბული ვითარების გამო ნატომ შეაჩერა ტვირთის ტრანსპორტირება მანასის აეროპორტიდან ავღანეთში. ალიანსის სარდლობის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება უარყოფითად არ აისახება ავღანეთში მყოფი კონტინგენტის მომარაგებაზე. და კიდევ ერთი ცნობა ყირგიზეთთან დაკავშირებით. გაერომ და ეუთომ უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო. სატელეფონო საუბრისას გაეროს გენერალური მდივანი ბან კიმუნი და ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე კანატ საუდაბაევი შეთანხმდნენ, რომ ყირგიზეთში საგანგებო წარმომადგენლებს გაგზავნიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ გამოშვებას. ავღანეთის პოლიციის ცნობით მისმა თანამშრომლებმა ქაბულში დააკავეს 5 პირი, რომლებსაც განზრახული ჰქონდათ ტერაქტების მოწყობა თავის აფეთქების გზით. მიღებული ცნობების თანახმად, პოტენციურ თვითმკვლელ მოიერიშეთა აქამდე დაკავებულ ჯგუფებს შორის ეს ჯგუფი ყველაზე მრავალრიცხოვანია. როგორც პოლიცია იტყობინება, 5 პირის დაკავება სადაზვერო ინფორმაციის საფუძველზე მოხერხდა. Afganetis meambokhe Talibanis mozdraobam gamoaqveqna video kadrebi amerikeli jariskatsisa, romelis talibebma sharshan sapkhulshi moitatses. Videoze rigiti Bou Bergdali ambobs rom surs daubrundes tavis ojaqs, Shertebuli shtatebis Idaho's shtatshi. Garda amisa is aghnishnavs rom Afganetshi mimdinare omi arghirs im sqverplat რომელიც ამ ბრძოლას ეწირება. ვიდეოფირზე ჩაწერილია თალიბანის წარმომადგენლის განცხადებაც, რომელშიც გამოთქმულია მოთხოვნა ბერგდალის გათავისუფლების სანაცვლოდ გაათავისუფლონ თალიბი ტყვეების გარკვეული რაოდენობა. ბოუ ბერგდალი 2009 წლის 30 ივნისს მოიტაცეს სამხრეთ ავღანეთში. ის თალიბანის ტყვეობაში მყოფი ერთადერთი ამერიკელი ჯარისკაცია, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოიპოვება. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. Полициястан დაპირისპირებაში გადაიზარდა და რამდენიმე ადამიანის დაპატიმრებით დასრულდა ეროვნული საბჭოს მიერ თბილისში გამართული საპროტესტო აქცია. ეროვნული საბჭოს ლიდერებმა დიღომში გზა გადაკეტეს მას შემდეგ, რაც ვერ მოახერხეს სტამბაში შესვლა. სტამბაში, რომელიც დალუქული დახვდათ. ეროვნული საბჭოს განცხადებით, სტამბა, რომელიც მის საარჩევნო დოკუმენტაციას ბეჭდავს, პოლიციამ დალუქა. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში აცხადებენ, რომ სტამბის დალუქვის მიზეზი მათთვის უცნობია. ეროვნული საბჭოს ლიდერთა მიერ გზის გადაკეტვის შემდეგ პოლიციამ 6 ადამიანი დააკავა. საქართველოში ვიზიტს ასრულებს ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. დღეს ის შეხვდა ოპოზიციის ლიდერებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ევროკომისართან საუბრის თემები იყო საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება, საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია. დღესვე შტეფან ფიულე და ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე გააფორმებენ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის თანახმად 2011-2013 წლებში ევროკავშირი საქართველოს დახმარების სახით 180 მილიონ ევროს გამოუყოფს. საფრანგეთისგან მისტრალის კლასის სამხედრო გემების შეძენის შემთხვევაში რუსეთის სანაპირო დაცვის შესაბამის ინფრასტრუქტურას შექმნის. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ პოპოვკინის ეს სიტყვები რია ნოვოსტის სააგენტოს მოჰყავს. პოპოვკინის განმარტებით რუსეთს უნივერსალური ვერტმფრენბზიდებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა არ გააჩნია და არც შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ყავს. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, თუ მისტრალის კლასის გემების შეძენა საბოლოოდ გადაწყდა, რუსეთი ყველა აუცილებელ სამუშაოს ჩაატარებს.
ახალი მეფის გამოშვება მოისმინეთ, თქვენ დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ციფასმსმენელებო დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა, ჯერ ერთი ანონსი სანამ დღევანდელი პროგრამის შინაარს მოისმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი საღმოს თავისუფლების შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმ ინციდენტს, რომელიც პრაიმერისტებსა და პოლიციას შორის მოხდა დღეს თბილისში.
ახსია ბანდები ესენს უყელ ამას ვიქრობენ. რატო და აქტანდები ვარნე, რამე აფერისტია ეგ და ის ორივე აფერისტია.
დღესვე ძირფას მომსვენებლობ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ოპოზიციის გამარჯვების ფორუმის გამოყვანა შეჩერდა. საერთაშორისო ურთიერთობების საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვისაუბრებ. საქართველოს ევროკავშირისგან 180 მილიონ ევროს მიიღებს გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარია თბილისში. დღესვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა მემორანდუმი არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსის შესაკავებლად. აი ესე დაასათაურა ამ ინტერვიუს ჩამორთმევმა.
არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ხდება ისე, როგორც ხდება საქართველოში, სადაც საჯარო სამსახური ხდება აბსოლუტურად პოლიტიზირებული.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ყირგიზეთია მთავარი თემა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მიერ ხელმოწერილი განიარაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულება. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელშიც ირანელი ორმაგი ჯაშუში გიამბობს თავის ბედიღბალზე და განცდებზე. პრაღიდან, როგორც გვეკითხარით, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ექვსი აპრილიდან 8 აპრილის ჩათვლით ოპოზიციის ნაწილმა თბილისის მერობისა და საკრებულოს დეპუტატების კანდიდატების გამოსავლენად სოციოლოგიური გამოკითხვის მეთოდით პრაიმერი ჩაატარა. ხმის მიცემის მონოტონურ პროცესს სიმძაფრე შემატა 8 აპრილს დიღომში სტამბა თბილისელებთან მომხდარმა ინციდენტმა, რომლის დროსაც ერთმანეთს ეროვნული საბჭოს ლიდერები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. წინასწარი ინფორმაციით დაპატიმრებულია ოპოზიციის 6 აქტივისტი, მათ შორის ხალხის პარტიის პოლიტიკური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე. ჩვენი კორესპონდენტი თბილისში ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ ჩატარდა პრაიმერი თბილისში და რატომ აპირებდა ოპოზიცია დალუქულ სტამბაში შეღწევას.
რადგანში გარდა
მე აუდი გაუდარით
და გამიწვევით
ამ სიტუაციას.
საპატრულო პოლიცია და ოპოზიციის აქტივისტები ერთმანეთს ბელიაშვილის ქუჩაზე, სტამბა თბილისელებთან დაუპირისპირდნენ. ზურაბ ნოღაიდელი, ზვიად ძიძიგური და კობა დავითაშვილი მათი მტკიცებით სტამბაში საკუთარი სააგიტაციო მასალის წასაღებად მივიდნენ.
გავიგეთ, რომ ის სტამბა, რომელიც დალუკული იყო საგადასახადო სამსახურის მიერ, გაიხსნა და დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა შეესულიყავი და გამოგვეტანა ჩვენი კუთვნილი დაბეჭდილი მასალა, რომელშიც ფული გადახდილია. სანამ მივიდოდით ადგილამდე, ხელახლა მოხდა გახსნილი სტამბის ხელახალი დალუქვა და პოლიციისთვის უცნობი პირების მიერ დალუქულ სტამბას დარაჯობდა საპატრულო პოლიცია.
წინააღმდეგობის გაწევის დროს საპატრულო პოლიციამ ოპოზიციის 6 აქტივისტი დააკავა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ორი მათგანი, გიორგი სიხარულიძე და ირაკლი იმნაძე, ეროვნული საბჭოს ორგანიზებით ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში საკრებულოს წევრობის კანდიდატებად იყვნენ დასახელებული. პრაიმერი, ანუ წინასწარი არჩევნები 6 აპრილს დაიწყო და 3 დღე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში ეროვნული საბჭოსა და პარტნიორი პოლიტიკური ორგანიზაციების აქტივისტებმა შემთხვევითი წესით შერჩეულ 15,000-მდე ამომრჩეველს მიაკითხეს და საგანგებოდ დამზადებული ბიულეტენები შეავსეს.
პრაიმერის ამოცანა არის ოპოზიციური პარტიების შეთანხმება ერთიან კანდიდატებზე, როგორც თბილისის მერის პოსტზე, ისე საკრებულოს მაჟორიტარებად. მონაწილეობს ამაში 11 პოლიტიკური პარტია სხვადასხვა მაჟორიტარულ ოლქებში. ჩვენ სურვილი იყო, რომ დავუშვათ ყველა ოპოზიციურ პარტიას მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბიულეტენში შეყვანილი არის მერობის იმ კანდიდატების გვარები და მაჟორიტარების იმ კანდიდატების გვარები, რომელთაც ამის შესახებ პრაიმერის კომისიას თავისი სურვილი დაუდასტურეს.
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, კახა კუკავას განმარტებით, წინასწარი არჩევნების მიხედვით, რომლის საბოლოო შედეგები 9 აპრილს გახდება ცნობილი, თბილისელები გადაწყვეტენ ხალხის პარტიის თავკაცი კობა დავითაშვილი იბრძოლებს დედაქალაქის მერობისთვის თუ კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვიად ძიძიგური. პრაიმერის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმირებული იყვნენ ის თბილისელები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა.
კარგია, მე მგონი, დასაწყისი შეიძლება ხარმეზები იყოს, მაგრამ დასაწყისი კარგია და შემდეგში იქნება სრულყოფილი გახდეს. როგორცა ჩატარდეს ეს პრაიმერი.
თქვენი სიმპათიები ვისკარეს არის?
ასერტის გაჩეჩილა წაეს არჩევნა.
მათ ყავთ ორი კანდიდატი.
დიახ, დავითაშვილი და ეს ძიძიგური.
თქვენ ვისაპირებთ?
მე მგონი ძიძიგურს.
ასია ბანდები ეს ზუელა მას ვიქრობენ.
რატო
და აქტანდრედიელი ვარ მე, რამი აგრესტია და ის ორივე აგრესტია.
თუმცა ცხადია, ყველა ამომრჩეველი ასე არ ფიქრობს. რის დასტურადაც წინასწარი არჩევნების მთავარ კომისიაში უბნებიდან შესული ათასობით ბიულეტენი გამოდგება. თავმჯდომარის მოადგილის ლადო ბოჟაძის თქმით, ეროვნული საბჭო თბილისში მიღებული გამოცდილების რეგიონებში გადატანასაც აპირებს.
როგორც ჩათვით მართულ ქალაქებში, რუსთავში, ქუთაისში და ბათუმში და ფოთში ჩვენ გვექნება პრაიმერი, რაც შეეხება რაიონებს, იქაც ესეც პრაიმერის ნაწილი არის. შეთანხმების პრინციპით გამოვლეთ კანდიდატებს. ჩვენ დაახლოებით 1700-მდე მაჟორიტარობის კანდიდატი ყავს რეგისტრირებული 1030-მდე საარჩევნო ოლქში საქართველოში, იქ სადაც პარტიზე შეთანხმების პროცესი ვერ მოხდა, მერეს უკვე გადმოინაც დედაქალაქში და ეროვნულ საბჭოს დონეზე. თუ ეროვნულ საბჭოს დონეზეც ვერ შეთანხმდა ოპოზიციები რომელიმე უკვე კანდიდატთან აკავშირებით, მერე უკვე ჩატარდება პრაიმერი 10-დან 20 აპრილის ჩათვლით. პრაქტიკულად 21 აპრილს ჩვენ ყველა კანდიდატი უკვე შეთანხმებული და გამოცხადებული გვეყოლება იმისაც, რომ მერე ამ კანდიდატების წარდგენა მოხდეს უკვე საალკო კომისიებში.
თუმცა მანამდე, უფრო ზუსტად კი 9 აპრილს ეროვნული საბჭო თბილისში ჩატარებული პრაიმერის შედეგებს გამოაცხადებს. ხვალვე ეროვნული საბჭოს ლიდერები 8 აპრილს დაკავებული თანამებრძოლების გათავისუფლების მოთხოვნით რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო მსვლელობის მოწყობასაც აპირებენ. ზურაბ ნოღაიდელი კი იმასაც ამბობს, რომ არ შეეგუება ხელისუფლების მხრიდან სტამბების კონტროლს, რაც ოპოზიციას სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების შესაძლებლობას უსპობს.
ვიღაცა იტყვის, რომ იცი არ დაგიბეჭდავთ, იმიტომ რომ არ გვინდა დაგიბეჭდოთ, კერძო საკუთრებაა და ასეა. ამ თუ თქვენ უნდა დაგიბეჭდოთ, მაშინ ორჯერ მეც გადაგახტევინებ. იმიტომ რომ ახლა ფული გიჭირთ თუ რა? ასეთი საუბარი ჩვენთან არ გავა. ეს არის საარჩევნო კამპანია, რომელიც ეხება იმას, შეგვაშინებენ ჩვენ თუ არა. და ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ მეთქი. სამშაბათს აქცია იმიტომ არის დაგეგმილი, რომ ეს იქნება მეორე ეტაპი. საჭირო იქნება მესამე ეტაპი. ეს ხელისუფლება დაინგრევა და დაიშლება. მერაბიშვილი და სააკაშვილი პასუხსაგებენ მთელი სიმკაცრით კანონის წინაშე. და ყველა იყავით ფრთხილად.
ზურაბ ნოღაიდელის ამ ნათქვამით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. გადაცემას განაგდებთ კლავაც ოპოზიციის თემით. გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის სხვა ოპოზიციურ ძალებთან 1 აპრილს დაწყებული კონსულტაციები 8 აპრილს უკვე დასრულებულად გამოაცხადა. თავარია ალიანსის თანათავმჯდომარის სოზარ სუბარის ინიციატივით წარმართულ მოლაპარაკებებზე, რომელიც ოპოზიციურ ძალებს შორის დიდი შეთანხმების მიღწევას ისახავდა მიზნად და რომელიც აქტიურად იყო ჩართული მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. რატომ თქვა უარი ალიანსმა მოლაპარაკებების პროცესის გაგრძელებაზე, ვისთვის და რა პირობით დატოვა მან კარი ღია? ამ საკითხების გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
თავდაპირველად გავიხსენოთ, რომ მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც სოზარ სუბარის ინიციატივით დაიწყო, მიზნად ისახავდა შეთანხმებას სამ ძირითად საკითხზე. ეს საკითხები უკავშირდებოდა თბილისის მერობის კანდიდატურას, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. სუბარი მოქმედებდა ალიანსის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების სახელითაც და ოპოზიციის დიდი შეთანხმების აუცილებელ წინაპირობად თბილისის მერის პოსტზე ალიანსის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას მხარდაჭერას განიხილავდა. მართალია, წინა პერიოდში გაკეთებული განცხადებების მიხედვით ალასანიას ლიდერობას არ აღიარებდა ლევან გაჩეჩილაძე, მაგრამ ის მაინც გამოეხმაურა სოზარ სუბარის ინიციატივას და ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულის გამოსაყვანად მოლაპარაკებების გზას სოზარ სუბართან ერთად 1 აპრილს გაუდგა. ამ გზამ ისინი ჯერ მრეწველებთან, შემდეგ ეროვნულ საბჭოსთან და ბურჯანაძის პარტიასთან მიიყვანა. იყო უთანხმოება ირაკლი ალასანიას უპირობო ლიდერად აღიარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ სოზარ სუბარი ჯერ კიდევ 6 აპრილს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკმაოდ დიდ ოპტიმიზმს გამოხატავდა მოლაპარაკებების პროცესის წარმატებით დაგვირგვინებასთან დაკავშირებით. თუმცა აი უკვე 8 აპრილს მის ოპტიმიზმს წერტილი დაესვა.
ძალიანად გამარჯვების ფორმულა იყო ეს სამი კომპონენტი, რომლებიც ერთმანეთს აუსებდა და სამი კომპონენტზე რადგან არიყო მზაობა შეთანხმებების. ახლა მოლაპარაკებების გაგრძელება, როცა არჩევნებამდე ძალიან ცოტა გაგრძელდა, იქნებოდა დროის გარკვევა, რომელსაც შეიძლება შედეგი არ მოხდეს.
გადაწყვეტილება, რომელზეც სოზარ სუბარი ლაპარაკობდა, ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც ალიანსის ლიდერებმა პირველი მოლაპარაკებები გამართეს 8 აპრილს თბილისში დაბრუნებულ ირაკლი ალასანიასთან. ამ ფონზე ლოგიკურად ებადება შეკითხვა, ითამაშა თუ არა სწორედ ირაკლი ალასანიას მოსაზრებამ გადამწყვეტი როლი სხვა ოპოზიციურ ძალებთან მოლაპარაკებების შეჩერებაში. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ არა, სხვა პარტიებთან წარმოებული მოლაპარაკებების შეჩერება მხოლოდ ალასანიას გადაწყვეტილია ყველა არ იყო და რომ 8 აპრილის შეხვედრაზე სწორედ ამაზრზე იდგა ალიანსის ყველა ლიდერი. ალიანსის ლიდერების განცხადებით ალასანიას მხარდაჭერას თუკი ამის სურვილი ექნებათ, სხვა პოლიტიკურ ძალებს არავინ დაუშლის და რომ მათთვის კარი ისევ ღიაა. თუმცა ამ ეტაპზე კონსულტაციები მიმდინარეობს მხოლოდ საქართველოს გზასთან და ეროვნულ ფორუმთან. ასეა თუ ისე, ალიანსი საქართველოსთვის ამიერიდან მხარდამჭერებთან ერთად გამარჯვების საკუთარი ფორმულის გამოყვანა შეეცდება და ამისთვის მზადყოფნა 8 აპრილს ირაკლი ალასანიამაც გამოხატა.
ჩვენ ალიანსი ერთიანი ძალით ვაგრძელებთ ბრძოლას არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ცდელობა არ დაგვიკლია ალიანს, რომ მომხდარიყო ოპოზიციების შეჯერება ოპოზიციურ ძალებთან.
ოპოზიციურ ძალებთან პოზიციების შეჯერება ვერ მოხერხდა. შედეგად თავთავიანთი გზებით წასვლა მოუწევთ როგორც მრეწველებს, ასევე ეროვნულ საბჭოს. მრეწველებს მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატი ჰყავთ გოგი თოფაძის სახით, ხოლო ეროვნულმა საბჭომ საერთო კანდიდატის ვინაობა საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით 9 აპრილს უნდა გამოაცხადოს. როგორც ვიცით, არჩევანი კონსერვატორების ლიდერს ზვია ძიძიგურსა და ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს შორის კეთდება. საბჭოს მესამე ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი დარწმუნებულია და ალიანსის გასაგონად ამბობს, რომ ეროვნული საბჭოს გარეშე არჩევნებში გამარჯვებას ვერავინ მიაღწევს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გზას დაადგება ლევან გაჩეჩილაძე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18:00 და 18:05 თბილისში ზურგას მსმენელებო გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოში ერთი ვიზიტის შესახებ სიუჟეტით. ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება საქართველოში გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან ფიურე. ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარმა და ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს დღეს ხელი, რომელიც 2011-13 წლებში საქართველოსთვის 180 მილიონი ევროს გამოყოფას გულისხმობს. ვიზიტის ფარგლებში ფიურემ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრებზე. რა ვიზიტი იყო ეს, როგორ წარიმართა ის, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის დახმარების 2011-13 წლების ეროვნული ინდიკატორი პროგრამის მემორანდუმის ხელმოწერამდე გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან ფიულე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ვიზიტის პირველივე დღეს მოინახულა მან აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული, კომპაქტურად დასახლებული დევნილები. მოგვიანებით კი მან თავისუფლების მოედანზე ევროპის სახლის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც მისივე თქმით იქნება საქართველოსა და ევროპის კიდევ ერთი დამაკავშირებელი ხიდი.
ეს არის ის ადამიანი, რომელიც არის ერთ-ერთი, ვინც არის ყველაზე კარგი მეგობარი საქართველოსი, ევროპულ ინსტიტუტებში, ერთულ ბიუროკრატიაში, რომელსაც ყველა ევროკავშირი. ხოთ, ბატონო გიურლეკ.
Thank you Mr. President. This afternoon I visited Gori region.
შუა დღისას გორის რეგიონში ვიყავი. პირველად გორი რუსული აგრესიის შემდეგ რამდენიმე დღეში ვნახე. ის ახლად დაბომბილი იყო. ამჯერად საშუალება მომეცა გავსაუბრებოდი იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნილთათვის განკუთვნილ კომპაქტურ დასახლებებში. მართლაც კარგ სახლებში ცხოვრობენ. აღსანიშნავია, რომ სახლები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მათ შორის ევროკავშირის დახმარებით უმოკლეს ვადაში აშენდა. მართლაც სიმბოლურია, რომ ახლა ვდგავარ აქ და მონაწილეობას ვღებულობ იმ ევროპული სახლის გახსნაში, რომელიც გახდება სიმბოლო ერთობლივი მუშაობისა და ევროპისკენ მავალი გზისა.
ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2011-13 წლებში საქართველოსთვის 180 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ ხერი შტეფან ფიულემ და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ მოაწერეს. 2007-2010 წლისგან განსხვავებით მომდევნო სამწლიანი პროგრამის დაფინანსება თითქმის 60 მილიონი ევროთი გაიზარდა. 50 გვერდიან პროგრამაში დეტალურად არის გაწერილი, თუ რას მოხმარდება აღნიშნული ფინანსური დახმარება. გიორგი ბარამიძის თქმით, ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს სტრაფვას ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით და მათი მხარდაჭერა წლიდან წლამდე იზრდება.
ეს თანხა გადანაწილდება იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არის აქტუალური. პირველ ყოვლისა ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და მათი განვითარების მხარდაჭერა, სამოქალაქო სექტორის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მხარდაჭერა. ეს არის ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის მხარდაჭერა და იძულები გადაადგილებულ პირთა დახმარება. ასევე ეს გულისხმობს საქართველოს მხარდაჭერას იმისათვის, რომ საქართველოში არსებული ეკონომიკური რეგულაციები მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. სამეზობლო პოლიტიკა საშუალებას გვაძლევს შევიმუშაოთ ისეთი მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს ევროკავშირის ყველა მეზობელთან. ეს ვიზიტი მომცემს კიდევ ერთ შესაძლებლობას ხაზგასმით დავადასტურო ევროკავშირის ერთგულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, აღნიშნავს შტეფან ფიულე. საქართველოსთან მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობები და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. ეს შტეფან ფიულეს საქართველოში ვიზიტის მთავარი სასაუბრო თემა იყო. თუმცა იყო სხვა საკითხებიც, რომლებიც მის წინაშე ქართული არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დააყენეს, კონკრეტულად კი მოახლოებული არჩევნები და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ. მსმენელს შევახსენებთ, რომ საუბარია ინტერვიუს იმ ნაწილზე, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ომის დროს გივი თარგამაძისა და რუსული მხარის გარიგებებზე საუბრობს. ჩვენ ამ საკითხზე მისი აზრი გვაინტერესებდა, ამბობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
ერთადერთი თემა იყო სწორედ ბატონი ვანო მერაბიშვილის ეს სიტყვა მოიტანა, ბატონი ვანო მერაბიშვილის ეს სკანდალური ინფორმაცია და ბუნებრივია, როგორც გამოცდილი ადამიანის აზრი, მისი აზრით საინტერესოა ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
ვიზიტის ფარგლებში შტეფან ფიულე სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშსაც შეხვდა. ტუღუშის განცხადებით, ევროკომისარი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებებს. შეგახსენებთ, რომ შტეფან ფიულე ევროკომისარის რანგში პირველ ოფიციალურ ვიზიტებს მართავს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველომდე ის სომხეთს სტუმრობდა, 9 აპრილს კი ევროკომისარი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ფილფასო მსმენელებო, საქართველოს ამბებს ჩვენ მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნახევარში კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა ნახოთ, რა ხდება ყირგიზეთში. ყირგიზეთის თემა მთელი მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოების ყურადღების ცენტრია. ერთი დღის წინ ოპოზიციის ლიდერთა უმრავლესობა ჯერ კიდევ ციხეში იმყოფებოდა, დღეს კი ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანას მართავენ. მას შემდეგ ორდღიანი არეულობებისა და შეტაკებების შემდეგ შეცვალეს პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მთავრობა. კობალი გლიკაძე ისაუბრებს ახლა იმაზე, თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში გადატრიალების მეორე დღეს.
ყირგიზეთის ოპოზიციამ ხელში აიღო ძალაუფლება და დაითხოვა პარლამენტი ერთდღიანი შეტაკებების შემდეგ, რომლის დროსაც 70-მდე ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. ყოფილმა მთავრობის თავმჯდომარემ დანიარ უსენოვმა გადადგომის განცხადება დაწერა. ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარედ კი თავი გამოაცხადა ქვეყნის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა როზა ოტუნბაევამ. რადიო თავისუფლების ყირგიზეთის სამსახურისათვის მიცემულ ინტერვიუში როზა ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ გარდამავალი ადმინისტრაცია მოვალეობას შეასრულებს 6 თვის განმავლობაში, რომლის დროსაც ცვლილებები შევა კონსტიტუციაში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყანაში თავისუფალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ჩვენ, როგორც გარდამავალი მთავრობა, საკუთარ თავზე ერთდროულად ვიღებთ პრეზიდენტის, პარლამენტისა და მთავრობის მოვალეობის შესრულებას. ჩვენ ხელში ვიღებთ ძალაუფლებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
ყირგიზეთში ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე დაპირისპირება და არეულობა, რასაც 6 აპრილს ოპოზიციის მომხრეებსა და უსაფრთხოების სამთავრობო ჯარებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება მოხდა, ხელისუფლების განდევნით დასრულდა. ბაკიევი 6 აპრილის შემდეგ აღარ გამოჩენილა საზოგადოების წინაშე. გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილი პრეზიდენტი ქვეყნის სამხრეთში მდებარე მის მშობლიურ ქალაქ ჯალალაბადში უნდა იმყოფებოდეს, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლება ბაკიევის მომხრეებს აგროვებს. ჯალალაბადის მმართველმა ხოშბაი მასიროვმა განაცხადა, რომ არავის მივცემთ უფლებას, შეურაცხონ ჩვენი შვილიო. თუმცა ყირგიზეთის დე-ფაქტო მმართველები, რომელთა უმრავლესობა ის პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც ციხიდან 7 აპრილს გაათავისუფლეს, აცხადებენ, რომ მთლიანად აკონტროლებენ არმიას, პოლიციას, მედიას, პარლამენტს, თეთრ სახლს, ბიშკეკის საერთაშორისო აეროპორტსა და საზღვრებს. მათ შორის არის ისმაილ ისაკოვი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია.
არავითარი მიზეზი არ არსებობს იმის სათქმელად, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი. ხალხის მთავრობა ყველგან ჩამოყალიბდა. მესაზღვრეები იცავენ სახელმწიფოს საზღვრებს და ახორციელებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას. რჩება მხოლოდ ერთი პრობლემა: საჭიროა დასრულდეს საქმიანობა კორუმპირებული ოჯახის მცირე კლანისა, რომელიც მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავს და ცხოვრებას ჩვეულ კალაპოც დაუბრუნდება.
მიუხედავად ამისა, კორესპონდენტები უწყებიან, რომ ბიშკეკში გაიძარცვა მთავრობის სახლი, მუზეუმები და მაღაზიები დამწვარია სატვირთო მანქანები. მარადიორებმა გაძარცვეს ასევე ბაკიევის სახლიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჩრდილოეთ ქალაქ ჩუიდან იტყობინება, რომ ყირგიზთა ჯგუფი თავს დაესხა ჩინური წარმოშობის მუსლიმანების დუნგანების ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს. რადიო მიმართვაში ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარემ როზა ოტუნბაევამ მოუწოდა მოსახლეობას არ აყვნენ პროვოკაციებს და თავი შეიკავონ სახელმწიფოსა და მოსახლეობის ქონების ძარცვისაგან. მიუხედავად ამისა, ვითარება ბიშკეკში მაინც დაძაბულია. ქალაქში გრძელდება მარადიორობის ფაქტები, რის სახსაკვეთათაც მოსახლეობაში მოხალისეთა ჯგუფები იქნება. საერთაშორისო საზოგადოება, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა და გაერთიანებულმა ერევანმა მოუწოდეს ორივე მხარეს შეწყვიტონ ძალადობა და გამოიჩინონ თავშეკავება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა და ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ განაცხადეს, რომ ყირგიზეთში გაგზავნიან სპეციალურ წარმომადგენლებს, რომლებიც ვითარებას დააკვირდებიან. როზა ოტუნბაევამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ტელეფონით დაუკავშირდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, რომელიც მას ელაპარაკა, როგორც ყირგიზეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარეს. რუსული სააგენტოების ინფორმაციით, მოსკოვმა დამატებით 150-კაციანი სამხედრო ჯგუფი გაგზავნა ყირგიზეთში კანტში არსებული სამხედრო ბაზის დასაცავად. გაძლიერებული დაცვის ზომები გამოცხადდა ასევე ყირგიზეთში არსებული რუსეთის დიპლომატიური მისიების დასაცავად. ვაშინგტონი, რომელიც ყირგიზეთს მნიშვნელოვან პარტნიორად მიიჩნევს, შეაშფოთა სამოქალაქო მხელვარებამ და უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებამ, რადგან სწორედ ყირგიზეთში ქალაქ მანასშია განლაგებული საავიაციო ბაზა, რომელსაც შეერთებული შტატები ავღანეთში ოპერაციის მხარდასაჭერად იყენებს. ნატოს ძალების სარდლობამ ავღანეთში უკვე განაცხადა, რომ მანასის ბაზაზე დროებით შეჩერდა საქმიანობა, თუმცა ალიანსის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ამის გამო ნატოს ჯარების მომარაგებაში არავითარი შეფერხება არ იქნება. ყირგიზეთის გარდამავალმა მთავრობამ 9 აპრილი გამოაცხადა შეტაკებების დროს დაღუპულთა გლოვის დღედ.
ირბაზონსერელებო, კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ყირგიზეთის ვითარებაზე გესაუბრებოდა, თის მან ისიც თქვა, რომ 6 აპრილის მერე აღარ გამოჩენილა პრეზიდენტი ბაკიევი. ვარაუდი იყო გამოთქმული, რომ ის მშობლიურ ქალაქ ჯალალაბადში იმყოფებოდა. ბაკიევმა სულ რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, რომ არ აპირებს პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას, თანამემამულეებისადმი მიმართვაში, რომელსაც საინტერნეტო სააგენტო 24 კაგა აქვეყნებს, ბაკიევი აღნიშნავს, რომ მზად არის პასუხი აგოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისთვის, თუ მის პრალეულობას მიუკერძოებელი გამოძიება დაადგენს. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გასასვლელებო გრძელდება ჩვენი პროგრამა 18 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დავით კაკაბაძეა ჩემთან ერთად პრაღაში.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და დმიტრი მედვედევმა პრაღაში ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ. ხელშეკრულების თანახმად 1550 ქობინა დარჩება თითოეულ მხარეს, რითაც თითქმის 1/3-ით შემცირდება ბირთვული ქობინების რაოდენობა. ყირგიზეთში 4 შაბათს დაწყებული მღელვარების შედეგად დაიღუპა 75 და დაშავდა 1000-ზე მეტი ადამიანი. ასეთი მონაცემები გამოაქვეყნა დღეს ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ. ოპოზიციის ლიდერებმა, რომლებმაც დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, გამოაცხადეს, რომ პარლამენტი დათხოვნილია და ყველა სახელმწიფოებრივი ფუნქციის შესრულება ახალ ხელისუფლებას დაეკისრა. თუმცა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა განაცხადა, რომ არ აპირებს პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას. თანამემამულეებისადმი მიმართვაში, რომელსაც საინტერნეტო სააგენტო 24 კგ აქვეყნებს, ბაკიევი აღნიშნავს, რომ მზად არის პასუხი აგოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისთვის, თუ მის ბრალეულობას მიუკერძოებელი გამოძიება დაადგენს. ბაკიევი ამბობს აგრეთვე, რომ ამჟამად გავლენას ვერ ახდენს შექმნილ ვითარებაზე და ამიტომ სიტუაციის დესტაბილიზაციისთვის მთელი პასუხისმგებლობა ოპოზიციას ეკისრება. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, მისმა თანამშრომლებმა ქაბულში დააკავეს 5 პირი, რომლებსაც განზახული ჰქონდათ ტერაქტების მოწყობა თავის საფეთქების გზით. პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა და რამდენიმე ადამიანის დაპატიმრებით დასრულდა ეროვნული საბჭოს მიერ თბილისში გამართული საპროტესტო აქცია. ეროვნული საბჭოს ლიდერებმა დიღომში გზა გადაკეტეს მას შემდეგ, რაც ვერ მოახერხეს სტამბაში შესვლა, რომელიც დალუქული დახვდათ. საქართველოში ვიზიტს ასრულებს ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. დღეს მან და ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის თანახმად 2011-2013 წლებში ევროკავშირი საქართველოს დახმარების სახით 180 მილიონ ევროს გამოუყოფს.
ერთმანეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, ინტერვიუთი, რომელიც უკვე საქართველოს საკითხებს შეეხება. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და 5 არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ადგილობრივი არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმის გაფორმების ცერემონიალი მიმდინარეობს. მემორანდუმი საარჩევნო სისტემის საერთაშორისო ფონდის ტექნიკური ხელშეწყობით შემუშავდა და საარჩევნო კოდექსის რამდენიმე ბუნდოვანი ნორმის დაზუსტებასა და განმარტებას ემსახურება. რა როლი ეკისრება მემორანდუმს 30 მაისის არჩევნების სამართლიანობის უზრუნველყოფის საქმეში? ამ და სხვა საკითხებზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ასაუბრა. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
მემორანდუმის გაფორმება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თამაში საერთო წესებზე შეთანხმებას გულისხმობს, როგორც გვესმის. ანუ ამ შეთანხმების თანახმად ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს მემორანდუმის ხელმომწერები ხელმძღვანელებენ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით. საარჩევნო კოდექსის რომელი მუხლებია განმარტებული და რატომ?
ამ მემორანდუმის ხელმომწერა გულისხმობს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მოველით იმას, რომ მემორანდუმში მოყვანილი საარჩევნო კოდექსის ნორმების განმარტება მოხდება ამ მემორანდუმის შესაბამისად. კერძოდ, ამ საუბარი არის 73-ე, 76-ე და 76-ე პრიმა მუხლების განმარტებაზე.
მუხლების განმარტება ალბათ შორს წაგვიყვანს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საარჩევნო სუბიექტები თანაბარ პირობებში ჩავაყენოთ, ანუ რაზე ვსაუბრობთ? ადმინისტრაციული რესურსის ყველას მიერ თანაბრად გამოყენებაზე თუ საერთოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოუყენებლობაზე?
მემორანდუმი უბრალოდ იყო გამოსავალი, რომ კოდექსის ძალიან ცუდი დებულებები ყოფილიყო კეთილსინდისი სერად განმარტებული. თუმცა აქაც უნდა მივიღოთ მხედველობაში ის, რომ ეს არის კონსენსუსი 4 არასამთავრობო ორგანიზაციასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის. ანუ აქ როგორც გითხარით, არის რამდენიმე მუხლზე საუბარი. ეს მუხლები ადმინისტრაციული რესურსის უბრალოდ არეგულირებს, როგორ უნდა მოხდეს ხელისუფლების მხრიდან და ამ საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მაგალითისთვის მოვიყვან. 76-ე მუხლი არის ყველაზე პრობლემური ჩემი აზრით. მითითებულია იქ, რომ არ შეიძლება ადმინისტრაციული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დაკავებული შენობების, ადმინისტრაციული ორგანოების კუთვნილი საკომუნიკაციო საშუალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. Им შემთხვევების გარდა თუ ყველა სუბიექტს არ აქვს თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შემდეგ რაც გულისხმობს ეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა არავინ არ იცოდა და შესაბამისად არც არ იყო განმარტებული. Აი მაგალითად მემორანდუმში ჩვენ ეს შემდეგნაირად განმარტეთ, რომ თუ დაფიქსირდება, რომ ერთმა სუბიექტმა ან ერთი სუბიექტის მიზნებისთვის იქნა გამოყენებული თქვათ ესა თუ ის ადმინისტრაციული შენობა, ამ შემთხვევაში თუ იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართავს სხვა საარჩევნო სუბიექტი და მას 24 საათის განმავლობაში არ მიეცემა დასაბუთებული პასუხი, როდის ექნება საშუალება ამ შენობის თუ კომუნიკაციის საშუალების გამოყენება, ამ შემთხვევაში მოქმედობა ჩაითვლება უარად.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო კამპანიაში უკვე მკაფიოა ორი ტენდენცია, ერთი ეხება ეს თბილისის მერისა და მისი აპარატის გააქტიურებას და მეორე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გააქტიურებას. აი ამ ტენდენციებმა შესაძლოა კანონდარღვევის სახე გარკვეულ შემთხვევებში არც კი მიიღონ, მაგრამ მაინც უპირატესობა მდგომარეობაშია ყოველთვის ხელისუფლების კანდიდატი. აი რამდენად შესაძლებელია, როგორ ფიქრობ, თეორიულად მაინც რომ მათი გათანაბრება მოხდეს?
ეს მემორანდუმი რა თქმა უნდა ვერ უზრუნველყოფს ყველა კანდიდატის თანაბრამდგომარეობაში ჩაყენებას, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რასაც თქვენ ამბობთ, საკმაოდ კანონიერად, კანონის ფარგლებში, უბრალოდ დღეს არსებული, დღეს მოქმედი კანონის ფარგლებში ხელისუფლება, მართველი პარტია ისე გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, რომელსაც კანონიერად ვერ მოედავები, მათ შორის ვერ მოედავები ამ მემორანდუმის საფუძველზე. ეს იმიტომ არის, რომ კანონი არის ძალიან ცუდი, ამაზე არ ლაპარაკობს მარტო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ამის თაობაზე უთითებდა ვენეციის კომისია და ეუთოს დასკვნაშიც ძალიან ცალსახად და მკაფიოდ იყო ამაზე მითითებული. ამიტომ მე იმის ილუზია არ მაქვს, რომ ეს მემორანდუმი ყოველას შეუქმნის ადმინისტრაციული რესურსით თანაბრად სარგებლობის პირობებს. უბრალოდ რაღაც წესები იქნება უფრო მეტად დაკონკრეტებული, თუმცა არავის არ ქონდეს ილუზია, რომ ეს დაარეგულირებს დღეს არსებულ მდგომარეობას ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით.
იდეალური კანონმდებლობის შემთხვევაშიც კი და იდეალური დემოკრატიული ქვეყნის შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია საარჩევნო სუბიექტების თანაბარი პირობები?
ყოველთვის, ალბათ ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად ყოველთვის აქვს უპირატესობა სახელისუფლებო პარტიას. მაგრამ არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ხდება ისე, როგორც ხდება საქართველოში, სადაც საჯარო სამსახური ხდება აბსოლუტურად პოლიტიზირებული საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. საჯარო სამსახურში პოლიტიკას არაფერი არ ესაქმება, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს საარჩევნო კოდექსში მუხლები, რომელშიც საჯარო მოხელეს მაგალითად არ ეკრძალება გამოიყენოს სამსახურებრივი ავტომანქანა საარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის მიზნებისთვის. ერთ ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიტანთ. ადრე საარჩევნო კოდექსში, სანამ ცვლილებები განხორციელდებოდა, მითითებული იყო, რომ საჯარო მოხელეს სამსახურებრივი ფუნქციების განხორციელებისას და სამუშაო დროის განმავლობაში არ ჰქონდა იმის უფლება, რომ აგიტაცია გაეწია. შემდეგ ამოვარდა ეს ფრაზა სამუშაო დროის განმავლობაში და დარჩა მხოლოდ სამსახურებრივი ფუნქციების განხორციელებისას. და ანუ ამის შემდეგ ძალიან არაკეთილ სიმდისიერ განმარტებას ვაწყდებოდით ხოლმე საარჩევნო ადმინისტრაციების მხრიდან, როდესაც მაგალითად ნახულობდით საჯარო მოხელეს სამუშაო საათების განმავლობაში, როდესაც იგი ბიუჯეტიდან თანხას იღებს, ამ შემთხვევაში ის მაგალითად ბროშურებს და ბუკლეტებს არიგებდა თქვათ ქუჩებში, ხო? ჩვენ კანონიერად არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ეს გაგვესაჩივრებინა, იმიტომ რომ გვეუბნეოდნენ, რომ სამუშაო საათების დროს კი არ ეკრძალება, მას ეკრძალება სამსახურებრივი ფუნქციების განხორციელებისას. და ის, რომ ბუკლეტებს არ იგებდა სამსახურებრივი ფუნქციებს ხო არ ახორციელებდა, ანუ ეს იყო პასუხი. ანუ არ შეიძლება კანონმდებლობის ერთი, თქვათ, კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის ინტერესებზე მორგება, მით უმეტეს, როდესაც ეს ეხება, თქვათ, არჩევნებს და ასეთ მგდნობიარე თემას. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ და განმაზოგადებდი ჩემს დასკვნას და ვიტყოდი, რომ საარჩევნო კოდექსის დებულებები ძალიან ცუდი არის, თუმცა მემორანდუმით უბრალოდ ვეცადეთ რაღაც სიცხადე შეგვეტანა.
როდიდან ეთვლება ხელისუფლებას ესა თუ ის საქმიანობა ამომრჩევლებზე ზემოქმედება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საშუალებით? მას შემდეგ ალბათ რაც თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატს დაასახელებს თუ სხვა რამე ნორმადებს
განა. წინასაარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის წესები ირთვება არჩევნების დანიშნვის დღიდან. მაგრამ იმისათვის, რომ მაგალითად შეედავო კონკრეტულ სუბიექტს, ეს სუბიექტი უნდა დარეგისტრირდეს კანდიდატად. ან ჩვენ შეგვიძლია შეედავო პარტიას, რომ ის მაგალითად უკვე პარტიები უკვე დარეგისტრირდნენ, როგორც ვიცით, რომ ის მაგალითად ჩართული არის თქვათ ამა თუ ინფორმეთ იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, მაგრამ ვერ შეედავები სუბიექტს, იმიტომ რომ სუბიექტები ჯერ არ არიან დარეგისტრირებული.
მემორანდუმის თემას რომ დაუბრუნდეთ, რომელ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გააფორა მათ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეს მემორანდუმი და რა ნიშნით შეირჩნენ ორგანიზაციები?
ანუ ეს ორგანიზაციებია ვართ ჩვენ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ახალი თაობა ახალი ინიციატივა. ანუ ძირითადად ეს ის ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებიც იყვნენ წევრი და ადრემოქმედი მემორანდუმის, რომელიც სესკოსთან იყო გაფორმებული. შესაბამისად, მუშაობა გაგრძელდა ისევ ამ ორგანიზაციებთან. გარდა ამისა, ეს არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული მთელი არჩევნების პროცესში, წინა საარჩევნო დაკვირვებას ეხება ეს თუ უშუალოდ არჩევნების დღის დაკვირვებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნიშანი სესკოს მხრიდან ამ შემთხვევაში სწორედ ამით შეირჩა არასამთავრობო ორგანიზაციები.
Сейчас мы сегодня будем говорить о Халгазде юриста ассоциации თავმჯდომარე Тамар Хидашели, მას ესაუბრეთ ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ თემას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ადგილობრივი არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმის გაფორმებაზე იყო ლაპარაკი. რა მემორანდუმია ეს, აქვე ბარემ კიდევ ერთხელ გეტყვით. ეს მემორანდუმი საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ტექნიკური ხელშეწყობით შემუშავდა და საარჩევნო კოდექსის რამდენიმე ბუნდოვანი ნორმის დაზუსტებასა და განმარტებას მოემსახურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოდით მოусმინოთ ნიკო ნერგაძეს, რას წერდნენ საქართველოს გაზეთები. დღეს ის პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი გაზეთები ყველაზე მეტ წერენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ რუსულ გაზეთ კომერსანტისთვის მიცემული ინტერვიუზე. ძნელი სათქმელია ამ ინტერვიუში ნახსენები საკითხებიდან, რომელია ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, წერს რეზონანსი. ის თუ როგორ მართავდა ხელისუფლება შუა ომის დროს მოლაპარაკებას პირად ინტერესებთან დაკავშირებით, თუ ის რომ ჩვენი ხელისუფლება ევროკავშირის აზრის გათვალისწინებას არც კი აპირებს. რეზონანსი აგრძელებს, აქვე გეტყვით, რომ რეზონანსი ამ თემას კარგა მოზრდილ სტატიას უძღვნის, როცა მერაბიშვილის მიერ უცხოური პრესისათვის მიცემულ ინტერვიუებზე მიდგება საქმე, არსებობს მოლოდინი, რომ ეს ინტერვიუ რაღაცის მომასწავებელიაო. რა მიზანს ემსახურებოდა ეს ინტერვიუ რეალურად? კითხულობს რეზონანსი. ყველა სიახლე კი შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს სხვა დეტალებზე ამახვილებს ყურადღებას. რატომ მიიჩნევს ვანო მერაბიშვილი ბაგრატიონთა ქორწინებას პრიმაკოვის პროექტად? კითხულობს გაზეთი. და წერს უკვე დიდი ხანია ხელისუფლება ბაგრატიონთა შტოს და მისი თითოეული წარმომადგენლის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ეწევა, რადგან იცის, რომ მომავალში შეიძლება მმართველობის ფორმა შეიცვალოს და ევროპაში უძველესი ბაგრატიონთა დინასტია აღდგესო. ამას ყველა სიახლე წერს. ახალი თაობა კი ბაგრატიონთა ქორწილზე კომენტარს ასეთ შეფასებას აძლევს მერაბიშვილი ეკლესიას დაუპირისპირდაო. მართალია ამ სათაურს ბოლოში კითხვის ნიშანიც ახლავს, მაგრამ მაინც. სხვა თემებზე რომ გადავიდეთ, რეზონანს მოუბრუნდეთ, სადაც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სატელეფონო საუბართან დაკავშირებულ ორ პრეს რელიზზე ლაპარაკი ერთ თბილისი არცელებს, მეორეს კი ვაშინგტონი. გაზეთი ყურადღებას განსხვავებაზე ამახვილებს ამ ორ დოკუმენტ შორის. აღსანიშნავია ერთი ფრაზა, რომელიც მხოლოდ თეთრი სახლის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ცნობაშია, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობაში კი არსად ჩანს, წერს რეზონანსი. ეს ფრაზა: ყველა მხარემ თავი უნდა აარიდოს პროვოკაციულ მოქმედებებს, რათა გამტკიცდეს სტაბილურობა რეგიონში. რეზონანსი წერს ქართველი ექსპერტები ამას ძირითადად ასე აფასებენ: ეს ობამას გაფრთხილებაა, რომელიც სააკაშვილმა დამალა და რომელიც ნიშნავს, რომ ობამამ იცის სააკაშვილი როგორი პროვოკატორიც არის და იცის ისიც, რომ მან შეიძლება რაღაცა ახალი ომი დაიწყოს. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. და ბოლოს 24 საათი, რომელიც წერს ახალ ქართულ ფილმებზე. ორი ახალი პრემიერისთვის გამზადებს 24 საათი, ერთია ფილმის სიყვარულზე ოცნებათა ქალაქი, მეორე კი საშინელებათა ფილმის პამი. მთავარია ფილმა ივარგოს. ივარგოს არა მხოლოდ იმ ხრივ, რომ მასში გრძელ ფეხება მკერცავზე და აქტიური გოგონები გამოჩნდნენ, არამედ იმ ხრივაც, რომ არ იყოს ყალბი გაუმართავი ემოციებისგან დაცლილი, წერს 24 საათი.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ფასამსვენებლო, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით. ახალ ამბებში გითხარით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ განახლებულ ორმხრივ შეთანხმებას. პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში ხელმოწერული დოკუმენტის თანახმად, ორივე მხარე ვალდებულებას იღებს, რომ ერთი მესამედით შეამცირებს მის ხელთ არსებულ ბირთვულ მარაგებს. კობალიკლიკაძე.
პრაღაში ხელმოწერილი განიარაღების განახლებული ხელშეკრულების თანახმად შეერთებული შტატები და რუსეთი 7 წლის განმავლობაში 1551 ერთეულამდე შეამცირებენ მათ ხელთ არსებული შეტევითი ბირთვული ქობინების მარაგს. მაშინ როცა დღეისათვის არსებული ლიმიტი 2200 ერთეულს შეადგენს. შეთანხმების თანახმად 700 ერთეულამდე შემცირებას დაექვემდებარება ასევე სტრატეგიული ბირთვული რაკეტები და მათი გადამტანი საშუალებები. შეთანხმების შესრულება კი წელიწადში 17-ჯერ დაექვემდებარება ინსპექტირებას ორივე მხრიდან. ბარაკ ობამას განცხადებით, სახელმწიფოებმა, რომლებიც მსოფლიოში არსებული ბირთვული შეიარაღების 90% ფლობენ, აიღეს ვალდებულება იყვნენ პასუხისმგებლები როგორც გლობალური ლიდერები.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია ბირთვული უსაფრთხოებისა და გაურცელებლობის რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობათა თვალსაზრისით. ამით სრულდება ჩვენ შორის არსებული უთანხმოება, რაც თან ახლდა სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებას. დოკუმენტი ითვალისწინებს ასევე ვერიფიკაციის სრულყოფილ რეჟიმს, რაც შემდგომში ნდობის შექმნაში დაგვეხმარება.
It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
პრაღის ისტორიულ ლატუშაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხაზი გაუსვა სტრატეგიული განიარაღების ხელშეკრულების განახლებას, რომელსაც ისტორიული მოვლენა უწოდა. თუმცა რუსი ჟურნალისტის შეკითხვაზე გაიმეორა, რომ რუსეთი გამოვა ხელშეკრულებიდან, თუ კი შეერთებული შტატები შეესდება გაზარდოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემები, რომელიც იქნება საფრთხის შემცველი რუსეთის ეროვნული ინტერესებისათვის.
Мы считаем, и об этом знают наши американские партнёры, это была открытая позиция, что договор.
ჩვენ მიგვაჩნია და ამის შესახებ იციან ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა, ეს იყო ღია პოზიცია, რომ შეთანხმება სიცოცხლის უნარიანი და კმედიტი იქნება მხოლოდ იმ პირობებში, თუ კი არ არსებებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების ხარისხობრივი და არსებითი რაოდენობრივი ზრდა. რასაც საბოლოო ჯამში შეუძლია გამოიწვიოს საფრთხის შექმნა რუსეთის სტრატეგიული ძალებისთვის. ამაშია ჩვენი მხარის განცხადების შინაარსი, რომელიც კეთდება ხელშეკრულების ხელმოწერისათვის და რომელიც, რა თქმა უნდა, გამოქვეყნდება.
Заявление нашей страны, которое делается при подписании договора и которое, естественно, будет опубликовано.
ერთობლივი პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ სპეციალურ მიმართვაში, რომელიც თეთრი სახლის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ მსგავსი პირობა არის ცალმხრივი და იგი არანაირი სახით არ არის შესული ხელშეკრულების ტექსში. პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ობამამ თავი აარიდა პირდაპირ პასუხს უთანხმოებაზე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით და განაცხადა მხოლოდ, რომ როგორც კი სტრატეგიული განიარაღების შეთანხმება ამოქმედება, იგი აპირებს პრეზიდენტ მედვედევთან ერთად სერიოზული მოლაპარაკებები გამართოს ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხებზე.
მოგესალმებით, კობალიკლიკაძე გესაუბრებოდა დღეს პრაღაში მოწერილი ხელშეკრულების შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ, რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ განახლებულ ორმხრივ შეთანხმებას. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის პრეზიდენტის ურთიერთობით. თეთრმა სახლმა ერთი დღის წინ საჯაროდ განაცხადა, რომ განიხილავს ავღანეთის პრეზიდენტის ვაშინგტონში ვიზიტის საკითხს, თუ კი ჰამიდ კარზაი, ავღანეთის პრეზიდენტი, გააგრძელებს შემაშფოთებელ გამოსვლებს. კარზაიმ გასულ კვირებში არაერთხელ შეუტია დასავლეთს და ისიც კითხვა, თუ კი ჩემზე ზეწოლას გააგრძელებენ, შეიძლება თალიბანს შეუერთდეო. რითა ავღანეთის ლიდერი უკმაყოფილოდა, როგორ რეაგირებს შეერთებული შტატები? ჰამიდ კარზაის უკმაყოფილების გამომხატველი გამოხდომები დასავლეთის პირველ რიგში შეერთებული შტატების მიმართ თეთრმა სახლმა უპასუხოდ არ დატოვა. პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ საქვეყნოდ გააფრთხილა ავღანელი მოკავშირე, რომ თუ კი გააგრძელებს ასეთი აზრების გამოთქმას, მისი 12 მაისისთვის დაგეგმილი ვიზიტი ვაშინგტონში შეიძლება ჩაიშალოს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა თქვა, რომ უნდა გავარკვიოთ, თუ კი ასეთივე შენიშვნებით კვლავაც გამოვა კარზაი, შეხვედრა შეიძლება თუ არა იყოს კონსტრუქციულიო. დაძაბულობა გასულ კვირაში დაიწყო, როცა კარზაიმ დასავლეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში. მანვე იქვე თქვა, რომ შეუერთდება თალიბანს, რომელიც საერთაშორისო ჯარს ებრძვის ავღანეთში, თუ კი ოპოზიციონერი კანონმდებლები და საერთაშორისო თანამეგობრობა მასზე ზეწოლას გააგრძელებენ. რობერტ გიფსმა თეთრ სახლში 6 აპრილს განმარტა კარზაის გასაგონად, რომ კორუფციასთან ბრძოლისას სწორი მართვა არსებითია სტაბილური უშიშროებისა და სამხედრო ეფექტიანობისთვისაც. რეაქცია მძაფრი გაისმა ბრიუსელიდანაც, ნატოს შტაბბინიდან, საიდანაც გაავრცელეს კარზაი, რომ ნუშეუშლის ხელს ავღანეთის საზოგადოებრივ მხარდაჭერას ნატოს მიმართ. კიდევ უფრო მძაფრი იყო ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილის პიტერ გელბრაიტის კომენტარი, რომ მას შეკითხვები აქვს კარზაის მენტალური სტაბილურობის გამო. მისივე ინფორმაციით, ქაბულში დიპლომატები ადრეც გამოთქვამდნენ ამხრივ შეშფოთებას. გელბრაიტი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს დაპირისპირების დროს, რომელიც მოჰყვა ავღანეთის მთავრობაზე ზეწოლას არჩევნების გაყალბების ბრალდების გამო. ის სხვა დასავლელ ოფიციალურ პირებთან ერთად ადანაშაულებს კარზაის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გაყალბებასთან კავშირში. კარზაისა და შეერთებული შტატების უთანხმოება გამოვლინდა ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ავღანეთში მოულოდნელი ვიზიტისას ახლახან, როცა ჰამიდ კარზაის ობამას ჩასვლამდე 1 საათით ადრე აუწყეს სამის შესახებ, რაც ავღანური სტანდარტებით ავტორიტეტის შესაძლებელ დაკარგვაზე მიანიშნებს. ავღანეთის პრეზიდენტი ძალიან გრძნობიარეა, როცა საქმე მისი ქვეყნის სუვერენიტეტს ეხება. მას არაერთხელ უთქვამს, რომ აუცილებელია ავღანეთის მთავრობა მიჩნეული იყოს უცხოური გავლენისგან თავისუფალ ადმინისტრაციად. ეს მან გაიმეორა თემთა ლიდერებთან შეხვედრაზე 4 აპრილს. ამით კარზაის უთქვამს, რომ ავღანეთის მდგომარეობა მხოლოდ მაშინ იქნება კარგი, როცა მისი ხალხი დაიჯერებს, რომ პრეზიდენტი დამოუკიდებელია და არა ვიღაცის მარიონეტიო. კარზაი ვეთვლის, რომ ავღანელებმა მათი სუვერენულობა უნდა დაამტკიცონ და თავიანთი ფასეულობების ერთგული დარჩნენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თვითონ მსმენელებო 11 აპრილს მომავალ კვირა დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. საღამოს თავისუფლება კი ახლა გაგრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. თვითონ მსმენელებო დღეს უხილავ ფარდაში ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს და ირანის რევოლუციური გვარდიის ორმაგ ჯაშუშზე ვილაპარაკებთ. ბოლომდე იმის დამტკიცება, რომ მართლაც ორი თუ მეტი საიდუმლო სამსახურისთვის მუშაობდნენ ყოფილ და მოქმედ ჯაშუშებს უჭირთხოვნენ. თუმცა ეს პირი, ვიდეც დღეს ვსაუბრობთ, მაგალითად ამბობს, რომ ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა რაფსანჯანიმ გასაბრძანება ჩამოეგდოთ თვითმფრინავი ლოკერბის თავზე 1998 წელს. ისევე იუწყება, რომ იცის ირანის საიდუმლო ბირთვული ობიექტის ადგილსამყოფელი და სხვა. ასეა რეზა ქაჰლილის საქმე, ირანელისა, რომელმაც ახლა 6 აპრილს გამოსცა წიგნი სახელწოდებით ღალატის ჟამი. წიგნის სათაურიდანაც ჩანს, რომ ამჟამად კალიფორნიაში მცხოვრები ქაჰლილი გულის სიღრმეში მაინც განიცდიდა ფაქტს, რომ თავის სამშობლოს ღალატობდა, შეუკავშირდა რა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამართველოს. მაგრამ მიუყვეთ თანმიმდევრულად მის ნაამბობს და მოუსმინოთ მას, რამ გადაიყვანა ის შეერთებული შტატების მხარეს და რას ფიქრობს ახლა. თავიდანვე გეტყვით, რომ მისი სახელი შეცვლილია, ასევე შეცვლილია არაერთი პირის გვარი მის წიგნში, სადაც ის ამბავს ყვება და რომ მისივე აზრით ისლამური რესპუბლიკის რეჟიმი მის იდენტიფიცირებას ვერ შეძლებს ამ ცვლილებების გამო. ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი მსგავსი ბევრი იყო მაშინდელ ირანში ისლამური რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როცა შაჰის ამერიკის მიმართ კეთილად განწყობილი რეჟიმი დასცეს და ხელისუფლებაში მოვიდნენ მოლები, მაჰმადიანის სასულიერო პირები. სწორედ ამ მოვლენიდან 2.5 წელიწადში დაიწყო ქაჰლილი თანამშრომლობა დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოსთან, რომელსაც ის ინფორმაციას ასწვიდა 90-იან წლებშიც და მოგვიანებით ნიუ-იორკის ტერაქტების შემდეგაც. ერთია ამერიკული მხარე, მეორეა ირანის რევოლუციური გვარდია, რომელშიც ის ასევე მსახურობდა, როგორც ითქვა, და ეს აქცევს მას ორმაგ ჯაშუშად. ქაჰლილის არ შეუძლია გაამხილოს, რაზე მუშაობდა გვარდიაში, მაგრამ არ მალავს, რომ საკომპიუტერო განყოფილებაში თანამშრომლობდა. როგორ დაუკავშირდა მისი ბედი დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოს? სანამ ქაჰლილის მოუსმენდათ, გეტყვით, რომ მისი ხმა საგანგებოდ შეცვლილია მისი უსაფრთხოების მოსაზრებებით.
ძალიან რთული გადაწყვეტილება იყო. საკუთარი ქვეყნის ღალატი იოლი არ არის. ეს ყველასთვის მძიმეა.
რევოლუციის შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იდგა. შეერთებულ შტატებში სწავლის შემდეგ დიდი იმედი თახვილი დაუბრუნდი ირანში. დაუბრუნდი სამშობლოში, რათა დახმარებოდი ჩემს ქვეყანას, ისლამურ რესპუბლიკას. მეგონა დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყანა გვექნებოდა და ყველა შეძლებდა თავისი აზრის გამოხატვას, თავისუფლად ცხოვრებას. მაგრამ როცა ვიხილე რამდენი უდანაშაულო ახალგაზრდა ქალი და კაცი, მათ შორის ბევრი ჩემი ახლობელი და ისინი, ვისაც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ჩემს გულში, აწამეს და სიკვდილით დასაჯეს, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ დაემორჩილნენ ისლამურ კანონებს და სხვა პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდათ, ამან ჩემზე ძალზე იმოქმედა და გადავწყვიტე ქვეყნის დატოვება. შემდეგ ჩავედი შეერთებულ შტატებში და დავიწყე ამერიკელებისთვის ინფორმაციის მიწოდება დიქტატორული სისტემის შესახებ. მაშინ დაუკავშირდი გამოძიების ფედერალურ ბიუროს და მათ მომიწყვეს შეხვედრა დაზვერვის სამართველოსთან.
ეს 1991 წელს მოხდა. ქაჰრილის ამერიკის დაზვერვამ სამშობლოში დაბრუნება და თავისი ქვეყნისთვის დახმარება შესთავაზა. ასე დაიწყო მისი ჯაშუშობის კარიერა. ამ დროს ქაჰრილი უკვე მუშაობდა რევოლუციურ გვარდიაში. თავიდან რევოლუციის შემდეგ ირანში დაბრუნებისას მას, როგორც განათლებულ პირს, სამსახური შესთავაზეს იქ. გვარდიაში მას სამხედრო განხრით არ უმუშავია. ის შიდა ინფრასტრუქტურის შექმნას ემსახურებოდა და, როგორც თვითონ ამბობს, არ იყო მაღალი რანგის თანამშრომელი, თუმცა ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა. ის ასევე არასახელებს წყაროს, ზემოთხსენებული ცნობებისა, პრეზიდენტ რაფსანჯანის გადაწყვეტილებაზე ტერაქტი მოეწყო თვითფრინავში და საიდუმლო ბირთული ობიექტის ადგილსამყოფელის შესახებ. მაგრამ ამბობს შემდეგს, რაც შემეძლო ვაკეთებდი ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკა, რომ შეცვლილიყო. რა პოლიტიკა უნდა გაატაროს ვაშინგტონმა ირანის მიმართ? ორმაგ ჯაშურს თავისი შეხედულება აქვს, ის ამბობს, რომ ბოლო ათწლეულებში ვაშინგტონში იმედოვნებდნენ, რომ ირანის რეჟიმთან კომპრომისის არეალი არის. მაგრამ მისი თქმით, ისლამური რეჟიმის პოლიტიკა ყოველთვის საპირისპირო იყო.
სამწუხაროდ, ობამას ადმინისტრაცია კვლავაც ფიქრობს, რომ თვით რევოლუციური გვარდიის წევრებისა და მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მიმართ სიგნალების შეცვლით არის იმედი, რომ კომპრომისის გზით შეიძლება მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევა. მაგრამ სინამდვილეში რელიგიური რეჟიმი ცდილობს ბირთული იარაღის შექმნას და ამას სამწუხაროდ მიაღწევს კიდეც.
იმის არგუმენტად, რომ ირანი ბირთულ იარაღს ესწრაფვის, მიუხედავად მთავრობის განცხადებებისა, რომ ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამა მშვიდობიანია, ქაჰრილი იხსენებს. რევოლუციურ გვარდიაში ვმუშაობდი, როცა გადაწყდა ბირთული იარაღის შექმნაო. მისივე ინფორმაციით, გვარდია დაუკავშირდა პაკისტანის ბირთული ბომბის მამად წოდებულ ხანს, რომელთანაც თეირანი შემდგომ თანამშრომლობდა. ქაჰრილის თქმით, ირანელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რამდენად სახიფათო მომავალი აქვს მას. მხოლოდ ამას ემსახურება ჩემი მცდელობა, ამიტომ წერ სტატიებს და ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მსოფლიოში და ირანში ადამიანებმა იცოდნენ რა ბნელი მომავალია ლითო. ფიქრობს თუ არა ქაჰრილი, რომ ამით ირანის მთავრობა თვითმკვლელურ პოლიტიკას ადგას? მისი აზრით, ირანის ახლანდელ ხელისუფლებას ბოლო 30 წლის განმავლობაში არასოდეს უჩვენებია, რომ ანაღლებდა ქვეყნის ბედი. კვლავ რომ დაუბრუნდეთ დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოსთან თანამშრომლობა, საინტერესოა, რას გრძნობს ჯაშუში, რომელიც სამშობლოს მოღალატედ შეიძლება იქნეს მიჩნეული. ამ გადაწყვეტილების მიღება იოლი არ იყო, ამბობს ის. იმ წლებში გაორებული ვიყავი, არასოდეს მომწონდა, რასაც ვაკეთებდი, მაგრამ იმავე დროს ფიქრობდი, იქნებ ირანში ცვლილებებისთვის შეეწყო ხელი ჩემს ქმედებას, ამბობს ქაჰრილი და ყვება ნანობს თუ არა თავის ამ საქციელს.
მე ვერ შევძელი რაიმე ცვლილება მომეტანა, მაგრამ მაინც ასევე მოიქცეოდი. არაერთხელ, როცა რევოლუციურ გვარდიაში ჩემს მეგობრებთან ერთად ვიყავი, ბევრი მათგანი მართლაც დამიმეგობრდა, ბრწყვენოდა ჩემი საქციელისა. მაგრამ როცა ვხედავდი, როგორ აწამებდნენ ხალხს, როგორ აწამებდნენ ახალგაზრდებს ციხეებში, საკუთარ თავს ვეუბნებოდი, რომ სწორად ვიქცეოდი. გაორებული ვიყავი. ბოლოს ამერიკელებთან თანამშრომლობის გაწყვეტის მიზეზი ის იყო, მათ სურდათ იქ მუშაობა გამეგრძელებინა, რომ მიუხედავად ჩემს მიერ მიწოდებული ინფორმაციისა, ამერიკის პოლიტიკაში ირანელი ხალხის სასარგებლოდ არაფერი იცვლებოდა.
და ბოლოს მაინც იმის გამო, რომ ბევრს ეჭვიეპარება, რომ ქაჰრილი მართლაც თანამშრომლობდა დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოსთან, იყო რა ამავე დროს ირანის რევოლუციური გვარდიის წევრი, ჩვენმა კორესპონდენტმა რეზა ქაჰრილით წოდებულ ავტორს წიგნისა „ღალატის ჟამი“ ჰკითხა, არის თუ არა შესაძლებლობა დამტკიცდეს მისი თანამშრომლობა ამ ორ ორგანიზაციასთან. ამაზე ქაჰრილი მოპასუხა, რომ ამერიკის კანონით საიდუმლო სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ წიგნის თუ სტატიის დაწერა შეიძლება, მას ამოწმებს შესაბამისი უსაფრთხოების უწყება და ეს ბოლო ნაშრომი მთავრობის დაზვერვის სამსახურმა განიხილა, რის შემდეგაც გამომცემელს ნება დართო. შეფასებულებად გამოისმინეთ უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე წუთნახევარი დარჩა. ახალი ამბები მინდა შეგახსენოთ მოკლედ. შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ. პრაღაში გამართულ ცერემონიამდე პრეზიდენტებმა ორ მხრივის შეხვედრა გამართეს მათი შეთანხმებით ყოველ მხარეს 1500-1500 ქობინი ექნება. ყირგიზეთში 4 შაბათ დაწყებული მღელვარების შედეგად დაიღუპა 75 და დაშავდა 1000-ზე მეტი ადამიანი. დედაქალაქ ბიშკეკში მიმდინარეობს ოპოზიციის მხარდამჭერთა მრავალათასიანი მიტინგი. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ყურმანბე ბაკიევმა განაცხადა, რომ არ აპირებს პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას. ავღანის პოლიციის ცნობით, მისმა თანამშრომლებმა ქაბულში 5 პირი დააკავეს, რომლებსაც განზრახული ჰქონდათ ტერაქტების მოწყობა თავის აფეთქების მიზნით. პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა და რამდენიმე ადამიანის დაპატიმრებით დასრულდა ეროვნული საბჭოს მიერ თბილისში დღეს გამართული საპროტესტო აქცია. საქართველოში ვიზიტს ასრულებს ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიულე. ალიანსმა საქართველოსთვის დაასრულა კონსულტაციები თვითმმართველობის საარჩევნების თემაზე სხვა ოპოზიციურ ძალებთან და განაგრძობს საარჩევნო კამპანიას. ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ, რითაც რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს. ჩვენ შუაღამისას კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.